Zentimo bateko eta bikoak erretiratu ala ez, kontua da eztabaida jarri duela mailaren gainean Europako batzordeak. Eta gaia hitz egiteko gurekin da EHUko ekonomilaria, ekonomia aplikatuko irakaslea bera, Juan Barredo, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Aurten hasiko da aztertzen. Beste zer baino lehen, ondo irutu bali mazaizu, elkarrekin entzungo dugu kalean jendeak esan diguna. Erostailei galdezka ibili da Jon Artano Azkoitian, zentimo bat eta bikoak erabiltzen aldituzten jakiteko.
Euno jaunak, galdera bat, Euskadi Irratirako. Galdera bat, galdera bat.
Epa,
Europako agintariak pentsatzen ari dira zentimo bateko eta biko txampona kentzea.
Bai, hori irakurri.
Eta, ze iruditzen?
Iguli huelen goiea, osea, berri berintzitek.
Ogila, erosi berria.
Bidez hau, 0, iruta 6 zentimo. Ordon bat mantzat eta libre. Iruta 6 zentimo, bai, ordon, hau iruta marrea, iguel pasako be, boro biltze denen, ordon garestitu. Horri da, okeskia, ez da?
Buf, ba, gufenzta, ipaztezan, gu askotan, ba, sentimoi gau, kamisio ipiotea, ez da, ondo etortzen dizkiu.
Zuek erabiltzen dituzue, eta prezioak ere sentimora izaten
dira. Bai, asko bai.
Eta jendeak bueltan eskatzen ditu.
Bai, normalin, asko moitze duguk, hola, sentimo bai bateko boikuk, bai.
Kenduko balute, zein gozen nukete, gora borobildu.
Ba, ez da, hori zezan, zein gogen nuken.
Pentsatzen ari omen dira, sentimo bateko eta biko txamponak kentzea, ze iruditzen?
Ze zati nidez, ba, kentzie alde batetiken errestasun emate izu, zati gaur egun sentimo bateko eta bikue ez emateko geratzea eta ez hartzeko. Baina beste aldetiken dirue da, orduen.
Konparazio batera zu orain erosketa egitera sartzeko azara, hemen sentimo emate aldizute presioa.
Bai, denda handi hauetan da sentimo emate, ba, zeo zerratik izengoa. Hoxe getxeen ahondo pentsaute otea. Bai. Gero gainera akaberan, denda handi hauetan ja gaur egun tarjetaz ordaintzea. Eta galeran eta sentimuk ematizkotzu dende txikisek eta arek bitxu erditu.
Ba, zeuk herrian erosketak egitean, txartela erabiltzen duzu edo
ez, dirua? Erxen, denda ja ba, handi hauetan bai. Baina okin degire jute manaiz, jute baldin manaiz, azokare jun egin naiz, azoka utxuri deuket juteko, azokaku egin zaxatzen naiz, ba, bere dirue eta azokakuke hoxe pailatze bela askotan. Bueno, borobilde itzu ebe, baino generukin. Zatizu, bueno, laizu.
Zuek hemen negozioa dako zue, erabiltzat dituzue?
Gutxi, esate bateako batez. Sentimo ota bat baldima da ez dauko horretzen, hogei. Eta jendike ez du eskatzen sentimo hori, bueltan. Osea, gutxi, oso gutxi.
Kenduko balue?
Netzako mesede.
Bai, jendute hobe, baina berrekuke badaure, beste aldetik, da, sozatik daure, dauren tokisan, erretan jarrutze da, karteri epuzkau bakarren jesako baina.
Epuzkau kartera?
Bai, epuzkau, haintxe, jendu zinde, aldin hiltzen jute, balixo ez dobenak aldin, da balixo dira fu juteie.
Zure botoz, kendu egingo zen ituzke?
Ni bai.
Baina dendan ez dute hola eta hola barkatuko sentimoa, ala?
Ez. Sentimo gaita, eurua.
Nik ibiltzen jopa, aprobetsatzen jo daik, bai.
Zure zen ituzke kenduko?
Nik ez. Nik lurren ikusten bai bi sentimoa bat jasotiat. Da, orduan esaten bai, 8,2, ez? 8,2 euros. Orduan, nik dozoik aprobetsatzen jo, gaztabetsatzen jo.
Juan, ze iritu zaizu gure iritzi bilketa?
Bueno, badago denetarik, ez da?
Bai.
Bai, oso, bueno, azkenen baduzkagu bi iritziak erabili nahi dituenak eta erabili ez nahi dituenak. Orduan, gero badaukagu agertzen da hemen paradoxa bat edo kontraesana, ez da? Bereziki zentimoak erabili ez dutenekin, hau da, zentimoak desagertzekotan, ba, kontsumitzaileok pentsatzen dugu prezioak gorantz birbilduko direla, ezta? Baina aldi berean, ba, askok ez ditugu txanpon txikienak irabilina. Orduan, bai, ba, badak paradoxa bat. Eta beste batzuek, ba, zentimoak dirua direnez, ba, erabili nahi dute.
Molestatu egiten die gehienei, baina pentsatzen dute kendu ezkero prezioek gora ingo dutela. Hori paradoxa.
Hori da, bai. Dago paradoxa, bai. Bai, bueno, gero ja, kasu batzuetan badaukagu herrialde batzuetan, eurogunean adibidez, badaukagu legezko biribiltze bat, gero aipatu aldugu nahi baduzue,
hai.
Baina momentuz egiten dena bada biribiltze informala eta normalean gorantz. Orduan ulergarria da, ulergarriak dira kontrako iritziak, ezta?
Eurobarometroak 2018 bukaeran zioen, herritarren 56%-ek erretiratu eta biribiltzearen aldeko iritzia zuela Espainian, eta Europako batazbestekoa 64% neurriaren alde. Esan duzu, herrialde batzutan badagoela araututa ere nola egin behar den biribiltze hori, eta nola dago ba araututa?
Bueno, ba, eske segun eta zein den kasua, sentimoen dezagertzea praktika arrunte izan da, ez bakarrik azken urteetan eurogunean, baina herrialde garatuetan, azken hamarkadetan. Prezioak igotzen diren heinean, ba beti balio txikiko txanponak baztertu dira eta haien ekoizpena gelditu. Orduan prozesu normala da. Eurogunean, azken 10 urteetan, Europako Komisioak ba, zenbata aldiz eztabaida irekitzen saiatu da, estatu kideen artean, baina oraindik ez du neurririk hartu. Individualki bai, individualki esan dugunez, ba, estatu batzuek neurriak hartu dituzte zentimoak zirkulazioatik desagertarazteko. Herbereetan, Italian, Finlandian, Belgikan eta Irlandan adibidez, erosketen biribiltzea arautzen dira. Hauetako kasu gehienetan, segun eta zein den erosketako zenbatekoaren azken zentimoa, biribiltzea beherantz edo gorantz.
Edo gorantz. Da.
Bai. Agian adibide batekin argi ikusten da.
Bai, izan.
Ba, adibidez, demagun supermerkatuan, euro bat eta 8 zentimoko erosketa baterako, ba, euro bat eta 10 ordainduko dira. Baina beste aldetik, euro bat eta 7 zentimoko erosketa egin ezkero, ba, bakarrik euro eta 5 ordaindu behar izango dira, ordaindu behar izango da. Hori da, Dinamarkan, Italian, Finlandian eta beste herrialdeetan aplikatzen hasi dena.
Eta hemen aplikatzen dena modu informalean toki askotan, naiz eta toki guztietan ere ez.
Hori da, hori da.
Eta
hemen aplikatzen dena da denda bakoitzaren arabera, batzuetan bakarrik edo beti gorantz izango da, baina normalean modu informal batean batzuetan berantz eta batzuetan ba, gorantz. Baina momentuz ez dago legerik.
Baita gero badago beste efektu psikologikoa ere, ezta? Xentimoaren efektu psikologikoa esaten zaiona 9,89 prezioa.
bai, hori da marketing praktika bat, ezta?
Bai. Bueno, hori aparte utzita, konsumitzaile elkartei, banketxei, enpresari elkartei eta monetatxei galdera eginda txostena egin du, batzordeko adituek egin dute txostena, eta ondorioa da, xentimo bat eta biko txamponak ekoiztea bera gastu handia dela, eta txamponak balio duena baino gehiago balio duela. Zema kostatzen da, xentimo bateko eta bi xentimoko txamponak egitea?
Bueno, ondasun guztiekin bezala, ba, ezin da kostu finko bat eman. Txamponen ekoizpen kostu aldakorra da. Gainera, estatuek bai eroegunean eta bai kanpoan. Beti formula eta material berriak aplikatzen saiatzen dira txamponen kostu hori murrizteko. Hori esan da, gaur egun esan aldugu, zentimo bateko eta bi zentimoko txamponen batez besteko ekoizpen kostua zentimo koma bost edo zentimo koma zei zentimokoa dela. Behintzat Espainian. Eta hortxe dago, akao. Zuk esan duzuna, zentimo batek bere balioa baino gehiago kostatzen du. Claro, kostu hau urtero zirkulazioan jarri behar diren txamponen kopuruaz biderkatu eskero, ba egin behar den inbertsioa txampon berriak ekoizteko izugarria da.
Bai, momentu honetan zemat zentimo bateko eta bi zentimoko txampon dabiltza gure eskuetan zirkulazioan?
Bueno, baitu, pasaden hilabeteetan, hilabetean, urtarrilean, eurogunean, bazeuden zirkulazioan, 125.000 milioi txampon guztira. Baina hauetako ia erdia, zehatzmeat, 65.000 milioi txampon, zentimo bat eta bikoak ziren. Txampon asko dira, baina balio txikia irudikatzen dute. Eta, bueno, aipatu dugunez, haien ekoizpen kostua ba, altuagoa da. Eta gainera, olako txampon txikiak ba, azka sartzen dira, eta ordezkatu behar dira aleberriekin. Eta jendeak ez ditu erabilena ikasu batzuetan, entzun dugunez, eta erraz galtzen ditu zentimo txikiak. Horregatik, ba, uleragarria da Europako Komisioaren proposamena ekoizpenarekin gelditzeko.
Hori da aukera, ez da, horrena ekoizpenarekin geratu eta gero erretiratu?
Bueno, ikusiko dugu zer erabakiko den, ezin dugu ahaztu, azken urteetan, ja ez daki zenbait aldiz proposatu dela bueno, neurri hau, eta momentuz ez da neurri dikartu. Baina, printzipioz, bueno, badaude alternatiba ezberdinak hori egiteko.
Zein dira, aukerak ba?
Bueno, agian ez aurten, baina horren urteetan ez da bat eta bi zentimoko txanpon gehiago erik ekoiztuko. Hori ziur, horreta ziur egon egitezke. Baina ekoizpena gelditu ondoren, ba, txanpon zaharrak zirkulazioan jarraituko dira. Zahartu edo galdu arte. Orduan hemen hasten dira, momentu honetan hasiko dira ba, alternatiba ezberdinak. Orduan, eta transizio posible asko badaude zentimo txikiak guztiz desagertu arte. Printzipioz, transizio normal bat jarraituzkero ez dugu asko nabaretuko desagertze hori. Agian hasiera batean bakarrik konturatuko gara gaur egun dagoeneko egiten diren biribiltzeak ba, biziagotuko direla. Baina, bueno, ez dugu asko nabarituko. Orain arte biribiltze praktika hau askotan egiten da, baina era informal batean. Agian urrengo urteetan lege bat izango dugu biribiltze hori arautzeko, beste herrialdeetan gertatzen den bezala. Orduan hori izango litzateke lehenengo neurria, oda biribiltzea arautzea. Baina, kao, adi, ziurrenik biribilduko direnak ez dira ondasunen prezioak, baizik eta erosketen zenbateko finalak, bale? Hau da, adibidez, merkatuan tomateak eta sagarrak erosi eskero, tomateen eta sagarren prezioak zentimo txikietan ager daitezke eta biribiltzea bakarrik erosketa osoa ordaintzeko orduan aplikatuko litzateke.
Horrek esan nahiko luke, kiloa 2,87 edo 4,82. Baina gero borobildu, 2 kilo erosten bali maituzu, ba azkeneko prezioan, ez?
Hori da, tomate batek euro bat eta 11 zentimo balio du, zagarra 0,87 euro, hori horrela jarraituko da, guztira orduan euro bat eta 89, ez da? Bueno, ba, biribiltzea gaur egun bezala, bakarrik erosketa osoaren zenbatekoan aplikatuko litzateke. Hori da, nire suposizio bat, transizio normal bat egitekotan. Eta ja urteak pasa ahala, inflazioarekin, eta ohitura berriekin, eta zentimoak, eta zentimo txikiak, zaharrak edo zahartzen eta desagertzen diren heinean, prezio guztiak 10-15 multiploetan adierazita geratuko dira. Orduan, badaude bi momentu. Lehenik eta behin, lege bat erosketen biribiltzea arautzeko, eta ja denborarekin, ohitura berriekin, ba, prezioak ja agertuko dira zuzenean 5-10 multiploekin.
Bai, azken prezioa edo jatorrizkoaren prezioa.
Ezta? Hori da.
Eta, bueno, ze beste ondorio izango ditu?
Ze ondorioa, bueno, bai. Ondorio ezberdinak segun eta zein sektorean. Kasu berezi batzuetan, bat tabiko sentimuen desagertzea nabarmengarria izan daiteke. Esate baterako, oso ondasun merkeak saltzen dituzten denden kasuan, adibide batzuk, litxarreriak, bai. Fotokopiak, kasu hauetan, adibidez, biribiltzearen eragina nabarmengarria izan daiteke. Kao, eta beste aldaketekin bezala, seguruenik txanpon txikien desagertzea gehien nabarituko dutenak ba, limosnatik bizi direnak izango dira. Etxegabekoak, Eliza eta beste pertsona batzuk.
Esaten ari zarena bai. Da litxarreria dendara joan eta 3 zentimo balio duen goxokirik ez litzakelako egongo,
bai.
Edo gramotan ere ez litzakelako zentimotan aplikatuko, eta etxegabei eta eraginez, esan nahi zenuena zer da, zentimo bat eta bikoak txikienak eman ohi dituela jendeak?
Hori da, ba, lehenengo kasuetan, enpresa, litxarrierien enpresetan eta fotokopietan, biribilduko dira kopuru txikiak edo zenbateko txikiak, baina, bueno, aintzat hartu behar dugu hori ja gaur egun egiten dela. Fotokopiak egiteko orduan, ba, dago prezio minimo bat, Orduan, badira ja gaur egungo praktikak. Orduan, bai, nabartiko dute, baina ez asko. Eta gero ja, karitatez edo limosniatik bizi direnak, askotan zentimoak, haiek dira zentimo gehienak jasotzen dituztenak, edo, ez da? Edo erlatiboki. Orduan, bueno, suposatu aldugu, haiek momentuz ez dakigu nola, baina sektore hauek nabaritiko dutela. Besteok printzipioz, langileok eta enpresek ez dugu ia nabarituko gure poltsikoetan. Egia da, ondasun askotan gorantz biribilduko direla prezioak, baina ez du eragin handirik izango gehienontzat. Azken finean, biribiltze hori dagoeneko aplikatzen delako. Eta langileok eta enpresek badauzkagu gauzak kezkagarriagoak zentimoen desagertzea baino. Soldaten negozazioa, pentsio publikoak, ezakit, gasolinaren gorakada gogorrak, hauek dira gauza asko garrantzitsuagoak, ezta? Orduan, salbuespen batzuk izan ezik, salbuespenak kontuan hartzeko, ondorioak ez dira larriak izango orokorrean.
Bai, badauzkagula gehiago kezkatzen gaituzten beste kontu batzu, baina lehen emakume batek esan duen bezala, ba, xentimoka, xentimoka, egiten da euroa. Esan diguzunagatik, seguru jo genezake ordea, desagertzea etorriko dela pixkanaka.
Bai. Azkenan, zentimuen erabilera arautu alda edo ez, baina lege berrerikin edo legerik gabe, prozesu hau, izan aldugu zaieste zeina dela, inflazioarekin, ordenketa elektronikoko mekanismo modernoekin, eta jendearen ohitura berriekin, ba, zentimo txikienak ez ezik, baita txamponak eta bileteak orokorrean ere baztertzen ari dira, ba gaude, prozesu batean gero eta mekanismo virtual gehiago erabiltzen ditugu ordaintzeko orduan, ordainketa edo operazio gehienetan, orduan normalena da diru fisikoa baztertzea eta bereziki zentimo txikienak.
Eta hor, txartel bidez gobernatzen ditugun diruetan, ba, txamponek ez dute enbarazorik egiten. Ba, Juan Barredo, EHUko ekonomia aplikatuko irakaslea, eskerrik asko, eman dizkiguzun azalpenengatik.